Dámy a pánové, hezký podvečer. Já vás vítám u dalšího sympozia, které tentokrát podpořila firma Roche a které se bude věnovat diagnostickým aspektům klinické genetiky v kardiologii. My se budeme věnovat různým patologiím a různým charakteristikám pacientů, kteří si zaslouží být geneticky testováni, a budeme diskutovat o tom, jak také vnímat výsledky genetického vyšetření. Já jsem rád, že pozvání do studia přijala paní docentka Krebsová z pražského IKEMu, paní doktorka Piherová, která je ze Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty, pan docent Bonaventura, který je z Motola. Já se jmenuji Aleš Linhart a vítám vás tady. A bez dalšího zdržování poprosím pana docenta, aby se ujal slova s první kazuistikou, a my si pak budeme předávat tu štafetu tady mezi sebou a ukážeme vám pár pacientů, kteří benefitovali z genetického testování, a myslím si, že na konci bude prostor pro vaše dotazy, takže neváhejte, pošlete nám je. My budeme rádi, když budeme diskutovat skutečně nad vašimi živými dotazy. Máte slovo.
Děkuji panu profesorovi za slovo. Dobrý podvečer všem připojeným. Jsme si pro vás připravili s paní Žerkou Piherovou takovou pěknou kazuistiku ze života v ambulance ambulantního kardiologa, pacientku, kterou můžete vidět prakticky každý den. Jedná se o středně věkou dámu, která má typické komorbidity, nadváhu, dyslipidémii, arteriální hypertenzi, a jejími hlavními potížemi je námahová dušnost ve třídě NIHA 1 až 2 a palpitace, které vnímá celkem často, spíše v klidu než po námaze, ale jasný vzorec toho, na čem by ty palpitace byly vázány, nepozorovala. A taky logicky ambulantní kardiolog provedl Holter EKG, na kterém identifikoval četnou komorovou ektopii a jeden krátký běh nesetrvalé komorové tachykardie o 6 komplexech, který ale pacientka podle deníku nevnímala. To ani palpitacemi, ani synkopou nebo presynkopou. Pacientka má, to je důležité, má negativní rodinnou anamnézu, stran náhlé smrti, ale i kardiologických onemocnění v rodině, nebo si alespoň nevybavuje. Ambulantní kardiolog také logicky prováděl transtorakální echokardiografické vyšetření, kde identifikoval mírně sníženou ejekční frakci levé komory a až středně významnou mitrální regurgitaci při billowingu obou cípů. Ostatní chlopně připadaly bezvýznamné vady. A tak pacientku odeslal do kardiocentra. Zde máme ještě první EKG při příjmu do kardiocentra. Vidíte, že stran arytmických syndromů nebo nějakých zjevných morfologických patologií je to zcela poměrně bez pozoruhodnosti, jako hraniční voltáž. V kardiocentru jsme pro systolickou dysfunkci na žádost kardiologa provedli selektivní koronarografii, a vidíte, že jak levá, tak i pravá věnčitá tepna jsou zcela bez významných aterosklerotických změn. Tedy víme, že ta lehká systolická dysfunkce je neischemické etiologie, a pacientka při dimisi z naší kliniky dostane takové pěkné, standardizované, předefinované doporučení, velmi teda nepersonalizované, o tom, že má prevenovat rizikové faktory aterosklerózy a být sledována ambulantním kardiologem v místě bydliště a za pravidelných echokontrol. Což se ambulantnímu kardiologovi logicky příliš nepozdává, pacientku dál sleduje a její potíže progredují. Pacientka je námahově dušná ve třídě NIHA 2-3, má nastavenou medikaci, kromě dyslipidémie také beta-blokátor a saltan, palpitace vnímá stále, a na kontrolním Holter EKG má ještě četnější komorovou ektopii, než měla dříve, minimálně třech různých morfologií, v kupletech, tripletech, bigeminy tentokrát nebyl zachycen, běh nesetrvalé komorové tachykardie. A tak pacientku ambulantní kardiolog odesílá do specializované ambulance kardiomyopatii, abychom stanovili diagnózu, protože negativní koronarogram epikardiálních venčitých tepen, to není diagnóza. Tohle je transtorakální echokardiografické vyšetření při první návštěvě v ambulanci kardiomyopatii. Vidíte poruchu kinetiky levé komory v pásmu, řekněme, lehce až středně významně snížené ejekční frakce levé komory. Ta levá komora není významně hypertrofická, maximum tloušky je v mezikomorovém septu 11 mm. Ani barevným doplerovským vyšetřováním na zavedené medikaci vidíme, že ta zmiňovaná mitrální regurgitace nevypadá významněji než triviální. Čili hledíme zde zřejmě na nějakou kardiomyopatii, na neischemickou dysfunkci, a podle současných guidelines dělíme kardiomyopatii do několika fenotypů, a tím zajímavým takovým umbrella termínem je nedilatovaná kardiomyopatie levé komory, což by tak nějak sedělo do toho pracovního fenotypu této pacientky. Komora není dilatovaná, není dysfunkce ischemické etiologie, a logicky by dávalo teda jako další krok použít nějakou jinou zobrazovací metodu než transtorakální echokardiografické vyšetření, tak jak nám to už na té centrální ilustraci guidelines doporučují magnetickou rezonanci srdce. Indikovali jsme a provedli v Motole magnetickou rezonanci srdce, která nám stran ejekční frakce dává zapravdu, středně snížená ejekční frakce levé komory, která je nedilatovaná, významně není hypertrofická. A co je ovšem zajímavé i s ohledem na tu mitrální regurgitaci, my jsme tam neobjevili opravdu žádnou patologii mitrálního aparátu ani ve smyslu mitrální anulární dysfunkce nebo takzvaného maligního prolapsu mitrální chlopně. Co jsme rozhodně ale na sekvencích v podním sycení gadolínem identifikovali, je velmi četné pozdní sycení difuzního charakteru a četných ložisek, které postihují prakticky celý myokard, vynechávají snad jenom apikální segmenty. A v této fázi je dobré do toho uvažování zajmout i další odbornosti a zejména radiologa, nebo zobrazujícího specialisty, vždycky dobré se umět dobře zeptat. Takže když mu dobře vyplníme žádanku a vyplníme mu také, co po něm vlastně na té magnetické rezonanci chceme, tak kromě detailního popisu, již jenom krátký výpis zde nechávám o tom pozdním sycení, vám také do závěru bude schopen zodpovědět zcela specificky, že magnetická rezonance nepodporuje diagnózu arytmogenní kardiomyopatie pravé komory. Jsme viděli, že jak na tom echu na té magnetické rezonance pravá komora byla v pořádku, stan pozdního sycení. Ale magnetická rezonance naopak podporuje morfologickými a funkčními kritérii diagnózu arytmogenní kardiomyopatie levé komory. A zde se vracíme k tomu zvláštnímu termínu nedilatované kardiomyopatie levé komory, protože tak, jak je definovaná Evropskou kardiologickou společností, a tu definici tady normálně nechávám, tak je definovaná velmi široce, jak dysfunkcí lokalizovanou nebo difuzní levé komory za přítomnosti i nepřítomnosti neischemického jízvení té levé komory. A tak musíme u této pacientky postupovat v souladu s guidelines velmi logicky od její první klinické prezentace, což byly arytmie, komorové arytmie, po detailní identifikaci srdeční morfologie a její funkce. Provedli jsme transtorakální echo a magnetickou rezonanci, která už nám o té konečné diagnóze napovídá. A k uzavření a zpřesnění té diagnózy si vezmeme na pomoc kolegu genetika. A já tímto předávám slovo paní inženýrce Piherové, aby nám tu diagnostiku a případně i nějakou rizikovou stratifikaci dokončila.
Děkuji za slovo, budu pokračovat. Než se budu věnovat té kazuistice, té pacientce, tak bych ráda zmínila opět ty guideliny Evropské kardiologické společnosti, které byly vydány v roce 2023, které se týkají kardiomyopatií, a tam je velmi krásná tato tabulka, kde je přehled genů spojený s kardiomyopatiemi a jednotlivými fenotypy. To, co vidíte zde, že například zde je jeden gen, který může být asociován s různými fenotypy, což je něco, co pro nás pak při té interpretaci a analýze dat velmi stěžuje tu práci. Ale je nutné to brát v potaz a vlastně, jak se ještě budeme o tom mluvit v další kazuistice. Někdy tyto guideliny nám říkají, že některé geny jsou asociovány jenom s jedním typem onemocnění, ale je možné, že pacient přijde s trošku netypickým, jako i v tomto případě, klinickým popisem, a pro nás je to trošku těžší práce, co s tím máme dál dělat. Pokud ještě zůstaneme u těch guidelinů, tak v této práci jsou krásně vidět na zobrazovacích metodách některé typy variant pro některé geny, protože jsou ty nálezy velmi typické, ale zase nedá se říct se 100% jistotou, pokud budeme mít patogenní variantu v genu pro laminín AC, tak vždy vy uvidíte tento klinický nález. Tak, teď už se opět vrátíme k naší pacientce, kde proběhlo genetické vyšetření, proběhlo celoexomové sekvenování s cíleným vyhodnocením genů asociovaných s kardiomyopatiemi. Já zde nebudu zabíhat do podrobností této metodiky, i když bych ráda k tomu věnovala několik hodin, ale to si necháme na někdy příště. Takže pomocí tohoto vyšetření byla nalezena patogenní trunkující varianta v genu filamínce, a to na pozici C101. A kromě této varianty byla u této pacientky dále nalezena varianta nejasného významu v genu RBM20. Tady je důležitá ta klinická stratifikace, protože na základě klinického nálezu je jasné, že pravděpodobně patogenní varianta, příčinná varianta bude v genu filamín C, a pravděpodobně na variantu v genu RBM20 tuto chvíli pro stratifikaci a pro léčbu můžeme zapomenout. Ještě bych se ráda na chviličku zastavila u variant nejasného významu. Určitě to tady ještě několikrát nezazní. Toto je taková šedá zóna pro nás genetiky a zde je potřeba pak velká spolupráce a komunikace mezi genetiky, klinickými genetiky a kardiology, aby jsme tyto varianty byli schopní lépe diagnostikovat a určit, jestli jsou patogenní nebo benigní. Jak již teda bylo řečeno, u této pacientky byla nalezena patogenní varianta v genu filamín C. Co to je filamín C? Vlastně tento gen kóduje cytoskeletární protein propojující aktín a Z-dis, to je rigidní část sarkomery, to znamená, že vlastně je to část, která je napevno ukotvena. A nejčastější patogenní variantu v tomto genu jsou trunkující varianty, což znamená, že vedou ke zkrácení proteinu. Zde máte na obrázku, jak vlastně vypadá filamín C. A ve chvíli, kdy je někde trunkující varianta, tak to znamená, že vlastně vznikne, pokud vůbec vznikne, jenom kousek toho proteinu. To často vede ke ztrátě funkce a proteinové nestabilitě. To je něco, co vidíme my jako molekulární biologové. A pro vás, pro kliniky, se to objeví jako fibrotizace a arytmie. Proto znova zdůrazňuji, patogenní varianty v genu filamínu C jsou asociovány s arytmogenním fenotypem kardiomyopatie a je tam často přítomná fibrotizace. A tento nález, já si myslím, že je velmi důležitý vlastně přidat dál klinikům a kardiologům, protože u genu filamínu C je popsáno zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. Proto tato informace je velmi důležitá, byla důležitá i pro tuto pacientku. Takže pokud bych strhnula vlastně tu genetiku v tomto případě, tak vlastně ta interpretace variant je důležitá, aby jsme vám pomohli k té precizní práci, ale je nutná mezioborová spolupráce a komunikace, protože bez spolučné, vlastně když to nebudeme o tom spolu bavit, tak ta interpretace je velmi složitá, ale zároveň je nutné říct, že genetika doplňuje, ale nenahrazuje klinickou diagnózu. A tímto já bych opět vrátila slovo panu docentovi.
Moc poděkuju, protože v tomhle případě ta genetika naprosto perfektně doplnila tu diagnózu naší pacientky, která dál dochází nejen ke svému ambulantnímu kardiologovi, ale také do ambulance srdečního selhání, do ambulance kardiomyopatí. Postupně se jí titruje prognostická farmakoterapie, pro symptomatologii byl rozsantan změněna ARNI. A protože se jedná, jak paní Žirka Piherová vyzdvihla, o jasně patogenní trunkující mutaci v genu filamin C s dysfunkcí a nálezem na magnetické rezonance, který tu diagnózu vysoce rizikové arytmogenní kardiomyopatie levé komory podporuje, tak pacientce jsme doporučili implantovat defibrilátor v primární prevenci náhlé smrti. Pacientka souhlasila, přístroj byl na podzim loňského roku implantován. Na další kontrole se pacientka cítí lépe, námahová dušnost zlepšena do 3 dny H2, palpitace již nevnímá, synkopu neměla, ani přístroj neudělal zatím adekvátní terapii. Její akční frakce se drží na farmakoterapii okolo 40% a máme pacientku tedy zajištěnou stranu náhlé srdeční smrti, je dispenzarizována, sledována a v případě dědičných onemocnění, tak jako té naší pacientky, nesmíme zapomenout na screening příbuzných. Pacientka, jak jsme na začátku krátce zmínili, rodinná anamnéza negativní, s bratrem se nevídá, ale má dospělého syna, kterému tuto informaci předala a který bude brzy vyšetřen. A naši společnou kazuistiku bych tedy shrnul tak, že transtorakální echo EKG je samozřejmě základní vyšetření v ambulanci kardiologa a odesláním do kardiocentra vyloučením stenózy epikardiálních koronárních tepen a diagnostika systolické dysfunkce zdaleka nekončí. Musíme si vzít na pomoc většinou další zobrazovací metody a tím dalším logickým krokem většinou bývá magnetická rezonance. Vezmeme si na pomoc také další kolegy, radiology, genetiky a onemocnění začínáme řešit multidisciplinárně tak, aby jsme dospěli nejen ke správné diagnóze, mohli oskrinovat příbuzné, ale také genetické vyšetření využijeme jako v tom případě k rizikové stratifikaci náhlé srdeční smrti a k její primární prevenci v podobě implantace defibrilátoru. Nezapomínejme, že i poté, co pacientku zajistíme proti náhlé smrti, bychom měli dále nadále doporučovat režimová opatření a neopomenout v případě lidské dysfunkce a prognostickou terapii u srdečního selhání. Tímto vám moc děkuju za pozornost.
My moc děkujeme a je potřeba pogratulovat, protože ve většině případů si myslím, že takový pacient by skončil s diagnózou úplně jinou. Například mírná systolická dysfunkce způsobená komorovou extrasystolí, spíš by se to cílilo na řešení té extrasystolie jako takové, než na verifikaci té diagnózy. A to samozřejmě by v tomhle případě byla škoda, protože tady v tomhle případě ta stratifikace rizika je jednoznačně výsledkem toho genetického testování plus dopad pro rodinné příslušníky je nezanedbatelný a myslím si, že nějakým takovýmhle způsobem by ten management měl vypadat. Je potřeba říct, že proto je asi klíčové to, abychom měli k dispozici opravdu kvalitní vyšetření MRI. To přináší opravdu velké výhody k tomu, abychom posunovali tu diagnostiku dopředu. Souhlasíte se mnou?
Naprosto souhlasím a taky jste viděli z těch echokardiofrakčních smyček, které jsem točil, že ta vyšetřitelnost byla suboptimální, takže magnetická rezonance, kvalitně provedená magnetická rezonance nás zcela jako nepochybně posunula výrazně dál a určitě té diagnostice také hrála velká role ambulantního kardiologa, který se nespokojil teda s tou diagnózou negativního koronarogramu epikardiálních tepen. Pacientku dále sledoval a znovu ji odeslal do specializované ambulance na naše centrum.
Jste měli štěstí, že byla jasně patogenní mutace. Kdyby byla varianta nejasného významu, byli bychom trošičku v úzkých, ale pořád je to samozřejmě pro toho genetika i pro toho kardiologa něco, co by ho mělo navést správným směrem.
A tam je pak pro interpretaci těchto variant strašně důležitá komunikace, protože ve chvíli, kdy je ten fenotyp takový, že je jasný, tak by se dalo a našla by se varianta ve filamínu C, která by byla hodnocena jako varianta nejasného významu, takzvaná vuska, ale seděl by ten fenotyp k tomu, co je známo o tom genu, by to bylo pak o komunikaci, jestli není možné přesunout hodnocení klinické nebo hodnocení té varianty z té nejasného směrem k patogení. A myslím si, že i tohle je důležitý. To je právě pak o té komunikaci, nebát se diskutovat, jestli vlastně někdy ten fenotyp není, někdy je jasný. A ty varianty nejsou jasné, že to dá dohromady a ono se to pak tak hezky vyloupne.
No a je potřeba říct, že vůz neznamená benigní. To je samozřejmě důležitá věc. Posuneme se dál. Slovo má paní docentka.
Děkuji. Já se vezmu tady. Tak děkuji za slovo. Ta kazuistika předchozí byla úplně nádherná, musím předeslat. A já bych si dovolila jako současně kardiolog a klinický genetik začít jenom lehce obecněji v tom smyslu, který už jsme si tady vlastně řekli, že genetika v kardiologii znamená jistě velice podrobnou fenotypizaci a potom klinicko-genetickou konzultaci, v rámci které se sestaví rodokmen, určí se příbuzní, kteří jsou potenciálně v riziku. U těch se provede takzvaně kaskádový rodinný screening, následuje molekulárně genetické vyšetření a potom, když se najde ta varianta, nutno konstatovat, že v rámci genetiky musíme být velice pokorní, protože tak nádherný výsledek, jako jste měli, tak se nachází zhruba u 1/4 všech pacientů. No a pokud to ale tak dobře dopadne, tak pak je možné vyšetřit nosičství nalezené varianty u rodinných příslušníků, což je takzvaná segregace a z toho vyplývá možná individualizace péče, primární prevence náhlé srdeční smrti i primární prevence onemocnění u potomka eventuálně. Kaskádový rodinný screening, dostala jsem několikrát otázky, co to vlastně znamená, tak jenom tady krátké vysvětlení, že to je právě to vyšetření těch příbuzných a pokud nalezneme jednoznačný fenotyp, tak na principu kaskády zase tomu příbuznému nabídneme vyšetření jeho dalších prvostupňových příbuzných a to je princip té kaskády. Dovolte mi tedy přistoupit k té kazuistice číslo 2 a to by měl být akutní případ. Toto byl případ 45-leté ženy, která do té doby byla zdráva, byla veřejně činná a při jedné přednášce na jevišti najednou upadla bez vědomí. Byla zahájena i laická resuscitace, ale ona velmi brzy přišla k vědomí a byla dovezena na akutní příjem jedné regionální nemocnice, kde byla dokumentována v vibrilaci síní s rychlou komorovou odpovědí. Došlo ale k časné verzi, spontánní verzi na sinusový rytmus. V EKG byly takové neúplně významné změny, repolarizace a v CT potom bylo vidět, nebo v echokardiografii a následně magnetické rezonanci byla vidět také, byl obraz nedilatované kardiomyopatie levé komory s hypertrabekularizací hrotu v té akutní fázi se středně významně omezenou systolickou funkcí. A důležité v našem případě, ta paní neměla žádné pozdní sycení. Tady jenom na ukázku to EKG, kde byla jedna komorová extrasystola a toto je, nemám bohužel pohyblivé obrázky, už to je starší případ. Tady vidíte tedy tu hypertrabekularizaci toho hrotu tady v krátké ose a tady je teda její magnetická rezonance v opuštěných skenech, kde žádné okrsky pozdního sycení nebyly zjištěny. V tom dalším klinickém průběhu ještě udělali akutně vlastně radiofrekvenční ablaci paroxysmální fibrilace síní a kvůli té iniciální epizodě, kde to nebylo tak jako zřetelné, jestli to byla skutečně srdeční zástava nebo o co se jednalo, dostala od toho pracoviště ošetřujícího epizodní záznamník, kde ale v podstatě během několika málo týdnů dokumentovaly se trvalé komorové tachykardie, které byly spojeny se symptomy presynkopa a na základě toho se to pracoviště rozhodlo implantovat defibrilátor, kdy skutečně teda po 6 letech došlo k adekvátnímu výboji a dokumentované fibrilaci komor při tanci, čili zase námaze. No a na základě toho byla doporučena klinicko-genetická konzultace, v rámci které jsme tedy sestavili první rodokmen, tady ta s tou šipkou, to je ta naše indexová pacientka, má 2 děti, dceru a syna, má sestru, o které v tom momentě nic moc nevěděla, ale hlásila, že její tatínek zemřel v 57 letech po dlouhé nemoci, kdy vlastně od 40. let jeho života byl v péči pro infarkt myokardu a srdeční selhání. Takže takhle to vypadalo iniciálně. V rámci kaskádového rodinného screeningu my jsme byli schopni dohledat toho tatínka, protože shodou okolností byl v péči v IKEMu, zemřel už tedy v roce asi 2011, ale ta data jsme dohledali a zjistili jsme, že skutečně tedy tam je dokumentováno, že měl akutní infarkt myokardu, byl dokonce po perkutání zákroku na RIA, ale pokud se podíváme na dokumentaci jeho echokardiografie, tak měl významně omezenou systolickou funkci, která neodpovídala té úrovni regionálních poruch srdečního rytmu a také byla popsána již tenkrát hypertrabekularizace levé komory. Co ještě měl a na co vlastně zemřel, měl nezvladatelné komorové extrasystoly, opakované radiofrekvenční ablace bez nějakého zásadního úspěchu, zemřel v 50 letech na pokročilé srdeční selhání a farmakologicky nezvladatelné komorové arytmie. Toto je EKG toho tatínka, kde teda je už v pokročilé fázi jeho onemocnění, kde má stimulovaný komorový rytmus a vidíte tu pravidelnou bigeminii extrasystol, které jsou typu LBB. A tady je jenom dokumentace jeho echa obrázky, už jsme neměli, kde jenom je skutečně zmíněna ta výrazná hypertrabekularizace hrotu. Čili to jsme měli tatínka, ten bohužel zemřel, ten nebyl k dispozici pro genetické vyšetření. Její sestra se dostavila velice rychle, protože se ukázalo, že má obtíže, pociťovala subjektivní palpitace do bezvědomí, ale zatím neupadla. Ona měla poměrně bohatou osobní anamnézu, kdy už jako dítě prodělala neurochirurgický zákrok pro AV malformaci v posteriorním talamu. Měla výrazný strabismus, který byl korigován a na základě těch předchozích neurochirurgických zákroků měla sekundární epilepsii. V echokardiografickém vyšetření nás čekalo do určité míry překvapení, protože měla piku spidní aortálních chlopní bez nějaké zásadní dysfunkce i mírnou dilataci aorty ascendens, ale především měla opět obraz nedilatované kardiomyopatie levé komory se středně omezenou systolickou funkcí a opětovně hypertrabekularizací hrotu. A zajímavé bylo, v magnetické rezonanci neměla žádné okrsky pozdního sycení. Tohle je EKG té sestry, které možná, když si vzpomínáte na EKG toho tatínka, tak ty extrasystoly jsou velice obdobné. Nakonec zajímavě tedy tyto extrasystoly pochází z pravé kapsičky aortální chlopně. Ta sestra měla časně i na základě té rodinné anamnézy implantovali defibrilátor a v tom defibrilátoru měla opakované antitachykardické terapie. na základě kterých potom proběhla úspěšná, primárně úspěšná radiofrekvenční ablace těch komorových extrasystol z pravé aortální kapsičky. Čili bylo to tak jako trochu nejasné, jestli to skutečně souvisí s tím onemocněním, nebo je to vlastně všechno jedno onemocnění. Tedy tady je rodokmen po provedení toho kaskádového rodinného screeningu, kdy je zcela zřetelné, že se jedná o dědičnou formu onemocnění. Toto je naše primární pacientka. Otec má tady jistě formu onemocnění, které má ona, a její sestra má to stejné onemocnění. Syn byl ještě dítě, byl vyšetřován u dětského kardiologa. Ten měl, zajímavé je, má bikuspidní aortální chlopeň bez dilatace aorty, ale jistě nemá žádnou formu kardiomyopatie, jistě ne nonkompakci. Dcera teda je bez jakéhokoliv kardiologického nálezu. Pokud jsme, jo, ještě přišel také bratranec, paternální bratranec, který je v úzkém kontaktu s tou naší probandkou, a ten nemá žádný nález a žádné obtíže. V rámci toho jsme provedli molekulárně genetické vyšetření, tak jak to tady vysvětlovala paní inženýrka Piherová, také vlastně širokým panelem genů. Tenkrát byl klinický exom, to znamená něco kolem 5000 genů, všechny ty, které víme, že způsobují nějakou formu dědičného onemocnění. A bylo tam nalezeno vlastně rozsáhlá delece, to znamená chybění, dokonce 4 kódujících částí takzvaných exonů v genu, kterému se říká RIR2, což je gen, který normálně je rozeznanou příčinou onemocnění, kterému se říká katecholaminergní polymorfní komorová tachykardie, onemocnění, které je nejčastější příčinou srdeční zástavy a náhlé smrti, hlavně u mladých lidí do 16 let. A má to složitý název, ale v podstatě to znamená jenom to, že tak jako každý má eventuálně nějaké bušení srdce, když třeba tady přednáší, nebo má nějakou zkoušku před sebou, ale tito lidé ve stresu a fyzickém stresu tak nemají jenom rychlé bušení srdce, ale mají komorové extrasystoly četné, až mohou degenerovat do srdeční zástavy. No a pak jsme šli do literatury a relativně recentně byl skutečně popsán syndrom takzvané delece exonů v genu pro RIR2. Říká se tomu exon 3 delece, ale může ta delece zasahovat více exonů. U nás ten exon 3 byl také zasažen, ale v podstatě 3 až 6. A toto onemocnění skutečně způsobuje formu nonkompaktní kardiomyopatie plus četné komorové extrasystoly. A to je vlastně ta diagnóza pro tu naši rodinu. Je to vzácná diagnóza a tady vám ukazuji to, jak to dopadlo, když jsme udělali tedy to genetické vyšetření, tak pravděpodobně nepřekvapivě tedy stejný genetický nález má tady naše indexová pacientka a její sestra. Obě dvě děti to nezdědily, naštěstí, statistika tady byla velice milá k té rodině, pravděpodobně to musel nést ten tatínek, ten zdravý bratranec také tu variantu nenese. To dál vlastně přesně potvrzuje, jak si kauzalitu té varianty, tak jak to tady říká paní inženýrka Piherová, je strašně důležité to dál ověřit u dalších příbuzných a snažit se tedy prokázat, že skutečně je to ta příčina. Zajímavé také je, že to molekulárně genetické vyšetření jsme ještě extra prováděli velmi rozsáhlým panelem u té druhé sestry, abychom se podívali, zda nemá nějakou konkrétní formu nějakého dědičného aortálního syndromu, protože pravděpodobně je v té rodině buď současně, anebo to možná ještě ne úplně rozeznaně a jaksi popsaně souvisí ta bikuspidní aortální chlopeň. Jistě tam je nějaká forma dědičného onemocnění, ta to nemá bikuspidní, ale to prostě může být neúplná penetrance. Ten syn to také zdíl, ale tam jsme nic nenašli. Jaké to má vlastně výstupy pro tu rodinu? Tak především to je stanovení přesné té diagnózy, kdy mimochodem jsme ještě potom provedli námahové vyšetření, kde teda jsme prokázali i ty typické bidirekční komorové extrasystoly ve smyslu katecholaminergní polymorfní komorové extrasystolie. V rámci té diagnózy teď také jsme byli schopni do určité míry individualizovat tu péči, zamezit opakovaným výbojům či ATP terapiím tím, že obě dvě dostali neselektivní betablokátor, který prokazatelně je nejlepším typem antiarytmické léčby u těchto alespoň CPVT, tedy arytmických syndromů, a skutečně to vedlo ke snížení počtu tedy těch poruch srdečního rytmu. Samozřejmě jsme mohli přesně odhadnout riziko u těch příbuzných, kdy tady ten bratranec je zcela bez rizika. Syn je samozřejmě dál sledován pro piku spidní a ortální chlopeň, ale s nejvyšší pravděpodobností nemá riziko té srdeční zástavy, kterou měla jeho maminka. No a je možné, že tedy ta bikuspidní aortální chlopeň zůstává onemocněním pravděpodobně nezávisle druhé onemocnění v rodině. Psychologicko-etický dopad toho genetického vyšetření, ačkoliv se to možná nezdá pro tu rodinu, to bylo tak jako do určité míry psychologické vysvětlení té situace, protože to jistě tím trpěli všichni, že ten tatínek relativně brzy onemocněl a zemřel, že ta naše indexová pacientka, taková velice aktivní paní, že je velmi omezována vlastně tím, že měla opakovaně arytmie a bála se někde veřejně vystupovat nebo tančit, protože by padla do bezvědomí a ona to vnímala jako do určité míry jako ostudu. Určitě by tam byla možná takzvaná primární prevence onemocnění u potomků, kdy je možná jít cestou preimplantační diagnostiky. Ta sestra té naší indexové pacientky byla o dost mladší, ačkoliv teď se vdala, ale potomky tedy neplánuje, nakonec má i to srdeční selhání, takže by byla jako riziková, ale teoreticky, kdyby se to přála, byla by možná i preimplantační diagnostika. No a tady o té variantě, že teda ti ostatní nemají riziko srdečního selhání. Jistě je to do určité míry i výzkum do budoucna, abychom se dívali na všechny pacienty, kteří mají třeba nonkompakci, nebo naopak ti, kteří mají bikuspidní aortální chlopeň a mají četné komorové extrasystoly z těch aortálních kapsiček, aby jsme tam i lépe dávali pozor na to, jestli nemají náhodou třeba nonkompakci i se zachovanou systolickou funkcí a bidirekční komorové extrasystoly, protože třeba by mohli mít i tento syndrom, protože všechno je vzácné, to mi potvrdí pan profesor Linhardt, to bylo s Fabryho chorobou také tak, do té doby, dokud se člověk potom nedívá a když o tom ví, tak pak už na to přichází. Tak. A to je za mě dnešní případ akutní bezvědomí z resuscitace, které prostě vyvrcholilo přesnou diagnózou a takovým rozuzlením pro tu rodinu.
Děkujeme moc, krásná kazuistika a vůbec katecholaminergní polymorfní komorová tachykardie je diagnóza, kde opravdu to typicky ve spojení s mutací v rianodinovém receptoru je něco, co pro toho pacienta znamená praktický dopad, nejenom to, že má stanovenou diagnózu, ať už se jedná třeba o terapii, jak jste říkala, beta-blokátorem nebo o nastavení defibrilátoru, kde antitachykardický pacing je někdy diskutován jako sporný a spíš se teda klade důraz na eventuální výboj pro zrušení komorových tachykardií a fibrilace komor. Takže moc krásná kazuistika a pro tu rodinu určitě naprosto zásadní pro ty další generace. Je to dobře, když dotáhneme tu diagnózu dál. A myslím, že to dobře dokumentuje to, že srdeční selhání není konečná diagnóza. Souhlasíte se mnou?
Určitě.
Já se posunu dál, protože čas nás trošku tlačí a já vám ukážu teďka to, co jsme se naučili my na Fabryho chorobě. A na Fabryho chorobě jsme se naučili, že říct, že pacient má mutaci v jednom genu, ještě není vůbec jednoznačně vypovídající o tom, k čemu u toho pacienta dojde, jaká bude jeho fenotypická manifestace. Já se musím vrátit o 25 let zpátky, protože tehdy probíhaly různé screeningové studie, kde jsme samozřejmě sekvenovali gen GLA, který je zodpovědný za defekt alfa-galaktozidázy A, která následně vede ke střídání globotriozylceramidu v lizozomech a vede k tomuhle lizozomálním onemocnění. A tenkrát, když jsme našli nějakou variantu, tak jsme zaplesali a říkali jsme si, to je jasné, ten pacient má patogenní variantu. No a pak se začala patogenita těch variant přehodnocovat. Možná jedna z takových přelomových situací byla v okamžiku, kdy guru této choroby, profesor Desnick, sám na sobě zjistil, že je nositelem jedné z těchto variant, které dneska považujeme za pseudodeficienci, ale možná, že je spojena s nějakým stresem, který se vyskytuje v endoplazmatickém retikulu. O tom nebudu diskutovat. Ale zkrátka dobře se přehodnocovala patogenita těch mutací. A někdy to šlo až do extrému, protože zase některé varianty byly přehodnoceny jako nepatogenní. Tohle to je taková práce, kterou Diana Doheny právě s profesorem Desnikem dali dohromady a podívali se na ty screeningové studie, které byly udělané u pacientů hemodializovaných, transplantovaných pro renální insuficienci, ale také u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií nebo hypertrofií levé komory. No a dospěli k závěru, že asi pětina z těch detekovaných variant je ve skutečnosti benigní. A překvapivě tam spadla i jedna z našich variant, kterou jsme kdysi našli, varianta intronická, já se k ní ještě za chviličku dostanu. My jsme i v České republice díky spolupráci řady z vás udělali takovou velkou screeningovou studii, kde jsme šli do kardiocenter a chtěli jsme, aby byli oskenováni pacienti, kteří mají diagnózu hypertrofické kardiomyopatie, dospělí pacienti. Vidíte, ten autorský tým je velmi široký, participovalo na tom prakticky kompletní spektrum kardiocenter v České republice a skoro 600 pacientů bylo takhle vyšetřeno a dospěli jsme k 6 případům, které jsou nositeli jednoznačně patogenní varianty. Ta jedna z nich je typicky známá jako kardiomyopatie s pozdním nástupem, prakticky izolovaná jenom na myokard bez dalšího postižení, a ta druhá je naopak varianta, která je spojená s těžkým deficitem toho enzymu, způsobující klasické multifaktoriální nebo multiorgánové onemocnění. Když se ale podíváte na ten screening, tak ten screening probíhal takovým zvláštním metodologickým postupem, kde jsme nejprve stanovovala hladina alfa-galaktozidázy A, to je ten chybějící enzym, a také biomarker, který je lyso-GB3. A tahle kombinace potom vylučovala ty pacienty nebo je identifikovala jako potenciální nosiče rizikového fenotypu a ti byli potom sekvenováni. A ukázalo se, že tady jsou nějací pacienti, kteří mají nízkou hladinu alfa-galaktozidázy A, mají vysoké lyso a přitom to sekvenování vypadlo negativní. A tady musím dát kredit paní doktorce Dostálové, která vede Fabry Centrum na naší klinice, která ve spolupráci s paní inženýrkou Piherovou a s Jakubem Sikorou dali dohromady všechny možné aspekty tohodle toho a šli do hloubky a zjistili, že metoda suché kapky, která byla posílaná do centrální laboratoře mimo Českou republiku, ani zdaleka nepokrývala ten gen celý, dokonce i část jednoho exonu nebyla sekvenována kompletně. A u té druhé varianty, kdy se sekvenovaly všechny exony, tak přilehlé intronové oblasti byly sekvenovány jenom velmi krátce za koncem toho exonu. No a tak jsme dospěli k tomu, že tady máme pacienty, kteří mají tuhletu variantu, intronickou variantu, která se nachází 48 párů bazí hluboko v intronu, a šli jsme zpátky do něčeho, co jsme s Tomášem Palečkem zrealizovali mnoho let zpátky. Vidíte, že v roce 2014 byla tahle studie publikována, ale ona běžela celou řadu let. Bylo zařazeno celkem 100 pacientů a u 4 z nich jsme nalezli nějakou mutaci pro Fabryho chorobu a u 2 z nich jsme nalezli tuhletu intronickou variantu. A ta intronická varianta se nám už tehdy nejevila jako benigní a Tomáš dal dohromady tuhletu publikaci, která vyšla v Koretváza. Je to pacient, který z našeho pohledu jednoznačně má Fabryho chorobu, protože vidíte, že má těžce snížené hladiny alfa-galaktozidázy A v leukocytech. Tak tehdy jsme ještě nepoužívali lyso-GB3 jako biomarker. Pojďme se podívat, jak ten pacient vypadal. Je to docela zajímavé, protože ti další pacienti, které uvidíte, vypadají hodně podobně. A nejenom to, oni pocházejí ze stejného regionu. A my předpokládáme, že tady je efekt zakladatele. Takže midventrikulární obstrukce tady u toho pacienta. A přitom je to jednoznačné, že ta varianta vypadá, že je z hlediska genetiky by mohla být označena jako varianta benigní, ale není. Je to varianta s pozdním nástupem a tady vidíte, že někdy jenom pár párů bazí a trochu jiná varianta vede k úplně jiné formě. Máme k dispozici jinou intronickou variantu, která vede ke klasické těžké formě tohoto onemocnění. Pojďme zpátky k téhleté intronické variantě, kde jsme zachytili ty pacienty jenom se štěstím. Kaskádový genetický screening, o kterém tady mluvila paní docentka, je samozřejmě strašně důležitý, ale my narážíme na problém, že ty české rodiny jsou většinou takové chudobné z hlediska toho rodokmenu. A navíc tady se jedná o X vázanou chorobu, která jakoby virtuálně přeskakuje jednu generaci v okamžiku, kdy ten přenos se uskutečňuje přes matku, která může být relativně méně postižena. Tohle je jiný pacient, který byl diagnostikován také v rámci screeningu, který měl relativně chudou anamnézu, který měl velmi negativní nález z hlediska těch dalších manifestací. Fabryho choroba byla původně popsaná jako kožní abnormality, angiokeratomata, on žádná neměl, nemá renální postižení, ale kardiomyopatii má a má i těžkou. Tady vidíte typický obraz EKG pro Fabryho chorobu, zkrácení PQE intervalu, poruchu vedení, zejména pravým ramínkem, těžkou hypertrofii a hluboké změny segmentu ST. Tenhle ten pacient byl ale také zprvu léčen malinko jinak, protože se mělo za to, že ta obstrukce je málo pravděpodobně způsobena Fabryho chorobou a on ji měl. On měl obstrukci výtokového traktu, přestože nemá ten typický SAM a dokonce kvůli tomu podstoupil septální alkoholovou ablaci. Tady vidíte okamžik, kdy je zaveden balon do septální větve a tady je nakonec abolice jedné z těch septálních větví, ke které došlo úspěšně. No ale to, co nás také navedlo na tu diagnózu a to, co je velmi typické pro pacienty s Fabry, tak jako jsme viděli různou distribuci pozdního sycení gadoliniem u pacientů s nedilatovanou kardiomyopatí levé komory, tak tady naopak je velmi typické to pozdní sycení také midmyokardiálně v tomhletom posterolaterálním segmentu. Tady navíc je další jizva, a to je jizva, která byla vyrobena tou alkoholovou septální ablací. Pojďme se podívat na dalšího pacienta. Vidíte, že to je velmi podobné. Tenhle ten pacient ale má celou řadu komorbidit a je to pacient zase s velmi chudým rodokmenem, který mimochodem nebydlí zas tak daleko od toho předchozího. Zase nemá v zásadě žádné patologické nálezy. Je to diabetik, je to pacient, který má takový typický český fenotyp. Vidíte, že váží 111 kg. Zase nemá žádné kožní změny, ale to, co už jste viděli, uvidíte prakticky znova v tomhle případě jiná porucha vedení a zase repolarizační změny a velmi podobně jako u toho předchozího pacienta obstrukce výtokového traktu, kterou my jsme kdysi popsali, že je relativně vzácná u Fabryho choroby, ale tak jako přehodnocujeme ledascos, tak zjišťujeme, že zejména když ty pacienty zatížíte, tak velmi často oni tu obstrukci nakonec mají a vyvinou ji někdy při poměrně malé zátěži a do určité míry to vysvětluje jejich potíže. Tady, když se podíváme, tak ta choroba je progresivní a ona progreduje i z hlediska té fibrózy. Všimněte si, že tady se ta fibróza šíří podél té laterální stěny směrem až k hrotu a je poměrně rozsáhlá a to je také typické. No a tenhle ten pacient má opět velmi podobný profil a má tedy hodně sníženou hladinu té alfa-galaktozidázy a je to stejná mutace. Ti pacienti jsou nepříbuzní z hlediska toho jejich rodokmenu, ale my se domníváme, že oblast Slezska, Moravy, tam někde je efekt zakladatele, ke kterému snad ještě dojdeme a budeme vám o něm povídat. No a potom jsou případy, kdy vlastně teprve retrospektivně dojdeme k tomu, že ten pacient by mohl být Fabry pacientem. A je to docela ilustrativní case, protože ten pacient měl fenotyp, který vypadal jako dilatovaná kardiomyopatie. A dneska, tak jak jsme si říkali, je to jenom pacient s hypertrofií, tak se nám množí pacienti, kteří mají především ty varianty pozdního významu. A teď zrovna diskutujeme s kolegy z IKEMu o možnosti srdeční transplantace u jednoho takového pacienta, který má dilatovanou levou komoru, rozsáhlou fibrózu. A to byl přesně případ tohohle pacienta, kde máme díky kolegům z Třince tyhle ty obrázky, které ilustrují z roku 2017 ten rozsah toho pozdního sycení, ale on plul pod diagnózou dilatované kardiomyopatie. A teprve retrospektivně se došlo k tomu, že má pravděpodobně Fabryho chorobu díky té samé intronické variantě, o které jsme už hovořili. A je potřeba poděkovat kolegům z IKEMu, že se staví k tomu transplantačnímu programu velmi zodpovědně a díky Vojtovi Melenovskému je možné se vrátit i k histologii těch srdcí, které byly explantovány. Já nebudu zabíhat do detailů, protože jim z větší části nerozumím, ale histologicky, když se třeba podíváte na ten poslední slide, tak uvidíte, že tam je fenomén takzvaných maltéských křížů, což je typicky ten střádaný lipid v myokardu. A svědčí to proto, že opravdu ta kardiomyopatie, která nemá ty charakteristiky té sarkomerické kardiomyopatie, je způsobená Fabryho chorobou. No a otázka je, jestli tenhle pacient opravdu má nebo nemá Fabryho chorobu. Když se podíváte, tak ano, on má opravdu elevované hladiny toho biomarkeru a to samozřejmě perzistuje, takže i ten pacient po té srdeční transplantaci, ačkoliv je to pacient s pozdní manifestací, tak je pacientem, který by mohl profitovat ze specifické terapie. Vidíte, že zase má snížené hladiny alfa-galaktozidázy jak v plazmě, tak v leukocytech. Následující se slide jsem převzal od Gábiny Dostálové, protože Gábina to nenechala jen tak být a šla do opravdu hloubky a ve spolupráci právě s laboratoří, která testuje suchou kapku pro spoustu různých screeningových programů, dali dohromady změny, které potom změnily tu metodologii, tak aby se nestávalo to, že tyhle ty pacienty, kteří možná nejsou příliš častí, ale abychom je nezmeškali do budoucna. A pro nás je to velká lekce, že uzavírat věci příliš předčasně a nepřemýšlet o tom, jestli jsme někde neudělali chybu, není úplně od věci. Takže pojďme si říct, že genová mutace v nějakém genu ještě neznamená stejný fenotyp a konec konců vy už jste to tady říkali a paní inženýrka to zmiňovala, že jeden gen může způsobovat různé fenotypy od restriktivní po dilatovanou kardiomyopatii a stejně tak u Fabryho choroby, která vypadá zprvu jednoduše, máme různé varianty, které působí časnou manifestaci, pozdní manifestaci, ale velmi pravděpodobně i některé varianty, které budou charakterizovány spíše tou progresí k dilatované kardiomyopatii v pozdních stádiích, kterých se možná naši pacienti dřív nedožili, ale dneska díky dobře vedené kardiologické terapii se jich dožívají. A je potřeba se dívat retrospektivně i na výsledky těch screeningových studií, které dříve odmítaly některé varianty jako benigní, protože ty intronové mutace mohou být patogenní. Já teď předám slovo paní inženýrce, protože ona vám řekne svůj pohled na tuhle tu kazuistiku a já jinak moc děkuju za spolupráci všem kolegům, kteří se na tom podíleli.
Já bych se ráda vyjádřila k těm třem případům, tak jak to vidíme my v laboratoři, teda z pohledu genetika. Pokud vezmu první případ, muž ročník 1966, tak tam vlastně to genetické vyšetření bylo velice jednoduché, protože byl jasný klinický obraz, bylo jasné doporučení, kterým směrem jít, takže se cíleně vyšetřoval gen GLA metodou Sangerovo sekvenování. A protože to bylo ještě v době, kdy nebyla zavedena metodika těch exomových sekvenování nebo panelových, tak se jela analýza RNA a díky tomu se objevila varianta tato intronová. Kdyby se jelo klasicky, tak by to asi trvalo daleko déle, tápali bychom a stále asi probírali, jestli jsme někde něco nezanedbali. Takže v tomto případě genetika byla jasná, rychlá a pro pacienta asi to bylo dobře, protože se uzavřela diagnóza. Druhý případ, muž, ročník 1962, tam opět klinický obraz na konci, jak přesně jak to pan profesor uzavřel, vedl k Fabryho chorobě, k Fabryho nemoci, proto opět bylo cílené vyšetření genu GLA metodou Sangerova sekvenování a diagnoza byla jasná. Případ třetí, to bylo trošku oříšek, protože, jak již bylo řečeno, v roce 2020 pacient podstoupil transplantaci v pražském IKEMu a v roce 2021 byl odeslán k nám na kliniku na genetické vyšetření s klinickým obrazem dilatační kardiomyopatie. Toto je strašně důležité a vlastně je to slovo dilatační nebo dilatovaná kardiomyopatie a to souvisí s tím, co už jsem říkala na začátku, podle guidelineu, jsou některé geny, které prostě bychom měli opominout, neměli bychom se na ní dívat, pokud se jedná o nějakou diagnózu. A v případě dilatační kardiomyopatie nikde v žádných guidelinách neuvidíte, nenajdete, že by byla asociace s genem GLA. Proto, když jsme měli výsledek, tak byl negativní nález, protože nebyla nalezena žádná patogenní varianta v genech, které jsou asociovány s tímto fenotypem. V roce 2025, když jsem na základě podnětu od paní doktorky Dostálové provedla revizi genetických dat, protože zde je nutno říci, že ve chvíli, kdy máme exomová data, tak máme strašně moc informací. My tam ty informace máme, ale někdy, když nemáme podnět od vás, tak nevíme, kterým směrem se dívat. Takže na základě podnětu paní doktorky jsem nalezla u tohoto pacienta mutaci, tak jak se to vždycky stává, je to v pátek odpoledne, takže honem rychle jsem psala e-mail do IKEMu, jestli je možné, že u tohoto pacienta by byla Fabrio choroba, přišlo e-mail zpátky, no podle magnetické rezonance by to vlastně tak být mohlo. A toto vlastně odstartovalo strašně dalších analýz, včetně zpětné revize implantátu, co tady ukazoval pan profesor, doměření markerů v krvi a v plazmě. A vlastně na základě toho všeho byla po 5 letech potvrzena diagnóza Fabryho nemoci. Takže z toho vlastně za mě ta message je, že pro správnou interpretaci genetického nálezu, a vlastně aby my jsme ty data, které máme, aby jsme věděli, kam se máme koukat, tak potřebujeme spoustu klinických informací o pacientovi. Takže kdybych to tak trošku nadnesla, ve chvíli, kdy hledáme nějaký kamínek, který by mohl vlastně vyřešit tu danou mozaiku, tak od vás potřebujeme vidět informaci nejenom o fenotypu, což zde se dá říct, že záleží, jestli je to na pláži v Americe, Barceloně, nebo jestli je to poušť. A čím víc máme od vás informací, tím my si jsme schopní dát dohromady a ta data se koukat na ně hlouběji a vlastně v tom velkém množství dat tady těch kamínků jsme někdy schopní, někdy nám to trvá dlouho, máme případy, kdy nám to trvalo i 16 let, najít tu správnou genetickou příčinu onemocnění. A tady vracím slovo zase panu profesorovi.
Děkuji moc. Já myslím, že je to moc hezké, co jste řekla nakonec, že potřebujeme sdílet ty informace a fenotypická charakteristika toho pacienta je vlastně něco, co všichni známe v podobě jakési žádanky, kterou také vyžadujeme před jakýmkoliv vyšetřením. Ale možná je potřeba varovat trochu, protože vlastně tohleto je takový vykřičník, který říká, že ten fenotyp, který typicky asociujeme s nějakou chorobou, nemusí být vždycky 100% tak. A to, že tady existuje překryv mezi jednotlivými fenotypy, to je nepochybné. A že jeden gen a mutace v tom samém genu mohou způsobovat různou fenotypickou manifestaci, to je také jednoznačné. A my bychom vždycky měli zpochybňovat to, že jsme udělali úplně všechno, když máme ten nález negativní. Je trošku problematické to, že je potřeba se vracet zejména k těm pacientům, kteří mají buď negativní nález, anebo variantu nejasného významu, protože ten stupeň poznání se neustále vyvíjí. Ne vždycky to děláme, já se trošku bojím těch benigních a pravděpodobně benigních variant, protože vlastně druhý příklad a druhá lekce, kterou máme z Fabryho choroby, je to, že byl nalezen úplně jiný mechanismus, kterým mutace, které by byly 100% označeny jako benigní a nespůsobují ten typický fenotyp Fabryho choroby, ale poškozují funkci endoplazmatického retikula, způsobují špatnou patogenní odpověď na špatně zabalený protein, která potom vede k řadě konsekvencí a k renálnímu onemocnění. Tak to jsou přesně pacienti, kteří původně spadli do kategorie benigní a pravděpodobně benigní. Takže ta komunikace mezi klinikem, klinickým genetikem je naprosto zásadní. No a o tom je celý projekt, který nám ještě dáme představí, tak já vám zase vrátím to ukazovátko.
Děkuji. Já bych teď velice stručně a rychle, a když tak tady poprosím paní docentku, aby mě doplnila, představila vlastně náš projekt platformu pracovní skupiny Kardiogenetika při společnosti lékařské genetiky ČSL JEB, kardiogenetika.cz, je to vlastně webová adresa. A sice tady říkám, že je to pracovní skupina při společnosti lékařské genetiky, ale zároveň spolupracujeme s pracovní skupinou kardiogenetika. Vlastně všichni tady jsme asi členové této skupiny pracovní při České kardiologické společnosti. Vlastně vytvořili jsme takto webové stránky, kde jsme se snažili dát dohromady komplexní přehled kardiogenetiky pro odborníky. Je to tedy pro kliniky i pro, jsou tam informace o laboratorní diagnostice a vlastně zde bych ráda řekla, že tvorbu těchto stránek se nám podařilo na základě grantu, který jsme získali od firmy Roche. Ale vlastně všechny ty informace, co v tom jsou, tak to děláme sami ve svém volném času, protože nás to všichni baví. Takže znova kardiogenetika.cz, jak jsem říkala, je to platforma propojení kliniky a diagnostiky, protože zde již několikrát zaznělo, protože musíme spolu komunikovat, sdílet informace. Zároveň cílem této platformy je sjednocení a standardizace kardiogenetické diagnostiky v České republice. Vlastně na základě i té zkušenosti s Fabryho nemocí ve chvíli, kdy já jsem objevila tuto patogenní variantu u případu u pacienta s dilatační kardiomyopatií, okamžitě jsem obeslala všechny spolupracující laboratoře, aby se na to podívali, jestli někde někdo nemá takového pacienta. Takže znova je to spolupráce odborníků, klinických pracovišť, takže kardiologů. Je potřeba zde zmínit i klinické genetiky, protože bez nich vlastně ta genetika v České republice v současné době se dělat nedá. A spolupracujeme zde akreditované i výzkumné laboratoře v celé České republice. Na té stránce vlastně je část věnovaná klinické péči, což je asi daleko důležitější pro vás. Jsou tam informace, když toto přeskočím, skupiny dědičných kardiovaskulárních onemocnění, dále indikace genetické konzultace a molekulárně genetického vyšetření. Najdete tam různá diagnostická skóre, odkazy na různé kalkulačky, které mohou přispět ke stratifikaci nebo pacienta, jestli je možná pravděpodobnost tam nějakého onemocnění. Připravujeme dotazníky, které už máme v tuto chvíli hotové, ale ještě nejsou vložené na té stránce, které mohou dále při té péči zase pomoct standardizovat, na co se ptát, na co nezapomenout. A to, co tam je vlastně pro vás, jsou ty různé ACMG klasifikace, slovníček pojmů, to, co používáme my jako genetici, aby jste nám rozuměli, protože to, co zjišťuju, že sice používáme často stejná slova, ale pro každého to znamená něco jiného. Takže to je něco, kde je potřeba z obou dvou stran zapracovat, na čem je potřeba zapracovat a vlastně to máme na těch stránkách připravené. Zároveň na těch stránkách je i pohled z laboratorní diagnostiky, kde je popsaný i celý ten proces, vlastně to vyšetření probíhá. Kdybych se jenom krátce zastavila u bioinformatické analýzy, vůbec nepůjdu do žádné hloubky, jenom abyste měli představu, získáme data a děláme s ním, není to nic jednoduchého a získáme pak velké množství dat, které musíme interpretovat. Zároveň, pokud chceme klasifikovat variantu tak, aby se dostala pro vás, že to je patogenní, anebo takzvaná hot vůzka, tak vycházíme z klasifikace ACMG, a tam je na základě tohle obrázku vidět, že prostě 80% variant, které nalezneme, jsou ty vůzky. A tam je pak potřeba komunikace a probírat toho pacienta, každýho zvlášť často, jestli je potřeba nebo jestli je možné tu variantu reklasifikovat. Kdo všechno na tom spolupracuje, zde je mapa, jak jsem říkala, to v rámci celé České republiky. Je zde 7 akreditovaných laboratoří, kde jsou i několik v Praze, několik v Brně a zároveň klinická pracoviště a to jak kliničtí genetici, tak kardiologové. A ve chvíli, kdybyste měli jakékoliv dotazy k této stránce, něco by vám tam chybělo, tak určitě se nebojte napsat. My rádi to tam doplníme, protože se na tom všichni učíme. A byla bych velmi ráda, kdyby se to používalo a vedlo to k propojení a spolupráci mezi námi, myšma z laboratoře a váma kardiologama, který máte ty pacienty a který vlastně nám můžete poskytnout informace, které my nemáme. Tak nevím, jestli...
Já bych možná jenom doplnila pro kardiology, že se podívejte na novinky, že jsou tam odkazy na kardiogenetické akce, kde se skutečně aktivně potkáváme. Bude zase mezioborový seminář v Hradci Králové 11.9. Důležité datum. Z mnohých jiných hledisek mě teď napadá. A jsou ve zdrojích, máte skutečně... pokud možno všechny kalkulátory rizik, nejenom diagnózy, ale rizik náhlého úmrtí pro třeba teď nejrůznější genotypy, fenotypy, takže i včetně potom arytmických syndromů, kardiomyopatie a tak dále. takže se podívejte na novinky a zdroje, třeba tam něco najdete a jsou tam i publikace. A samozřejmě také mnoho je tam uvedeno v současných doporučeních, která vyšla na podzim minulého roku v Korváza pro české odborníky ke genetice a genetickému indikaci genetického vyšetření. A děkuju hlavně Lence společně s jejím velkým nadšením. Jsme to všechno dali dohromady a firma Roche byla úžasná v tom, že nám pomohla finančně.
Já moc děkuju, že jste to opravdu dali dohromady a že se to neustále vyvíjí, že to není mrtvý koncept, který se jednou dá dohromady, ale že tam bude těch informací neustále přibývat. Vy jste to nakonec zmínila, protože ta problematika je extrémně široká. Náhlá srdeční smrt, arytmické syndromy, aortopatie, kardiomyopatie, tam je opravdu to pole téměř bezbřehé a není asi oblast kardiologie, kam by kardiogenetika nezasahovala. Tak pro mě jako pro lékaře vzdělaného v minulém století a ve své době marginálního věřícího v existenci DNA je to tedy opravdu oblast medicíny, která je naprosto fascinující. My moc děkujeme, že jste se na nás dívali. My máme ještě pár minut na to, abychom diskutovali a já si neodpustím pár dotazů. Já si myslím, že spousta těch pacientů, kteří jsou klasifikováni nějakým klinickým syndromem, jsou ve skutečnosti pacienti, kteří mají kardiomyopatii. Já se vrátím k té vaší kazuistice. Představme si, že ten pacient se manifestuje primárně fibrilací síní, nebo ta pacientka, a dostane nálepku tachykardii indukovaná kardiomyopatie. To je velmi častý scénář. Těhle těch pacientů bloudí po republice podle mého soudu poměrně hodně. Mají jednu, druhou, třetí ablaci pro fibrilaci síní a nakonec skončí tedy sice s terapií srdečního selhání, ale bez té diagnózy. Souhlasíte se mnou?
Tak s tím nelze jako nesouhlasit, zvláště když už proto máme i určitá jako mezinárodní multicentrická data a máme povědy o tom, že nezanedbal ten náčas pacientů s fibrilací síní, nakonec má kardiomyopatii a opravdu posílat je, jak říkáte, na ty opakované ablace různými energiemi, potom přestane dávat smysl, když zjistíme, že jsme v tomhle neúspěšní, tak to zdůrazňuje to, co se nám tady prolíná vlastně všemi těmi kazuistikami. My jsme si včas v tom našem diagnostickém uvažování měli uvědomit, že koukáme na pacienta, který má zřejmě nějakou vnitřní chorobu myokardu a že máme další modality, jak zobrazovací a tak hlavně genetické, jak tu diagnózu dotáhnout do konce.
Dotaz na tu vaši kazuistiku. Jste tam zdůraznil opakovaně tu non-kompakci. My jsme non-kompakci v posledních guidelines hodili přes palubu. Řeklo se, že to je výrazná trabekulizace u těch dysfunkčních komor a vlastně je otázka, jestli opravdu to je ta manifestace, nebo jestli ta primární manifestace je opravdu jenom ta arytmická v podobě té katecholaminy.
No, to je radikální polymorfická. No, to já nemám úplně odpověď. A samozřejmě to, jestli je to správně nebo není správně, že chybí hypertrabekularizace nebo nonkompaktní kardiomyopatie, o tom se vedou neustále diskuse a myslím, že my to tady na tomhle fóru nemůžeme úplně přesně rozhodnout.
To nemůžeme, stejně tak nám bylo líto, že se neobjevila v těch guidelines arytmogenní kardiomyopatie levé komory a místo toho se tam objevila ta velká skupina té nedilatované kardiomyopatie, která, jak jste ukázal, je vlastně bezbřeze definovaná. Má fibrozu, nemá fibrozu, má velkou, malou dysfunkci. Je to všecko regionální poruchy, globální poruchy kinetiky, může mít všechno ten pacient, je to vlastně takový syndrom, který pokrývá téměř všechny typy hříchu. Ale pak přichází ten genetik a my vlastně nemáme moc ten fenotyp, jak vám sdělit. Pro vás asi je důležité, abychom specifikovali, jestli si myslíme třeba na arytmogenní kardiomyopatii levé komory a nepsali nedilatovaná kardiomyopatie.
Myslím si, že pokud napíšete nedilatovaná, tak tomu nikdo nebude rozumět. Pro nás asi je důležitý, zase omlouvám, vyvolal smích.
Taky nerozumíme. Já myslím, že tady mezi námi i posluchači asi minorita lidí, kteří mají rádi termín nedilatovaná. Ale na druhou stranu bychom jsme ten termín mohli třeba zneužít v tom, že bychom vám ho napsali do té kardiogenetické žádanky a pak byste se museli dívat úplně na všechno.
V tuto chvíli už se snažíme dívat opravdu na všechno, protože zjišťujeme, že když se koukáme cíleně jenom na některé geny, tak toho strašně vlastně prošvihneme. Takhle řeknu, že za mě v tomto případě je důležité napsat levá komora. Když je tam levá komora, tak to už nás nějakým směrem prostě navede. Ale jak jste říkal, že to je pro vás těžká diagnóza, tak já jsem loni byla na kardiologické konferenci v Terstu, kde dopoledne byl blok právě o této, nebo o této diagnóze. A vypadalo to, že si tam navzájem různé strany trošku vědou do vlasů, protože každý pod tím viděl někdo něco jiného a někdo říkal, a proč jste to zrušili? A my jsme to zrušili, že je to dobře. A bylo to vlastně pro mě mimo kardiologa, nebo do té kardiologie tolik nerozumí, tak to bylo strašně jakoby osvěžující, že i vy s tímhle si máte problém, že trošku víte, jak my se pak cítíme, když analyzujeme ty data, kde máme, my toho máme hodně, což je někdy problém, že máme strašně moc dat, když nemáme od vás nějaké informace, tak nevíme, kde se máme chytit. Samozřejmě jsou jasné varianty, kde to vidíme hned. Ale pak jsou takovýhle ty šedé zóny, které vlastně zase nás strašně baví, které jsou takový ty, když na to člověk přijde, tak je takový ten pocit, jako že to možná i tomu pacientovi a vám jako může pomoct. Ale prostě potřebujeme, když těch informací čím víc jich bude a někdy, i kdyby nebyly zaměřeny jenom vlastně na tu kardiologii, protože často ty nemoci, ty diagnózy jsou stejně jako u té Fabrio nemoci trošku, tak se to prolíná, takže ve chvíli, kdy je tam ještě něco navíc, nějaký fenotyp další než jenom kardiologický, tak to je všechno, co my uvítáme, protože nás to trošku víc nasměřuje.
Ta syndromologie, ta nám obecně dělá dost velký problém, protože kardiolog se málo kdy kouká bokem a to je něco, co se musíme všichni naučit, podívat se, jak pacient vypadá, nejenom po té kardiální stránce.
Třeba informace, že špatně vidí, že má brýle.
Že špatně vidí, že špatně chodí. Že
a ano, a tohle slyší. Jsou takové věci, které nám při té analýze dost můžou pomoct, protože trošku my už víme, kam bychom se mohli podívat, co by tak zatím mohlo být. Takže všechny tyhle informace, prosím, nám pište.
Mimochodem, my budeme mít taky blok pracovní skupiny pro choroby myokardu a perikardu na téma nedilatovaná kardiomyopatie, tak přijďte do Brna se na nás podívat, protože ta diskuze bude nepochybně taky docela, ne snad bouřlivá, ale zajímavá, protože samozřejmě chceme, abychom se přiblížili tomu, že ten pacient bude nasměřován do té správné diagnózy. A ta choroba, kterou my všichni trpíme v kardiologii, že se snažíme pacienta nacpat do nějakého diagnostického koše, to je zase na druhou stranu také zavádějící, čili je potřeba vždycky přemýšlet, jestli ta diagnóza, kterou jsme učinili poprvé, je správná a zapomenout na to, že je jedna hypertrofická kardiomyopatie, jedna dilatovaná kardiomyopatie nebo jedno srdeční selhání. Je nejhorší termín je HFpEF, že to je jako ďábelská diagnoza. Dámy a pánové, náš čas se blíží ke svému naplnění. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto sympozia, paní docentce Krepsové, paní inženýrce Pihrové, panu docentu Bonaventurovi, firmě Roche, že nás podpořila, vám všem, že jste nelhostejní ke kardiogenetice, že přemýšlíte o tom, jak upřesnit diagnozu u vašich pacientů, protože jste viděli na těch kazuistikách, že to v řadě případů dává smysl. Nejenom proto, že máme konečně v chorobopise napsáno, co způsobilo tu chorobu u daného pacienta, ale že jsme schopni pomoct tému samotnému, stratifikovat jeho riziko, optimalizovat jeho terapii, ale pochopitelně i pro jeho rodinné příslušníky. A na to nesmíme zapomínat. To, že se musíme postarat nejenom o probanda, ale o celou tu rodinu, platí nejenom v kardiomyopatích, platí to i u arytmických syndromů, o ortopatii. A budeme si prostě muset zvyknout, že jako oběti mendelovské genetiky se budeme muset dívat na genetiku ještě šířeji a to nás čeká do příště a do budoucna. Určitě bude o čem mluvit. Ještě jednou moc děkuju. Děkuju, že jste se dívali. Mějte krásný večer.
Na shledanou.